Si a jamba. No inicio da viaxe atópaste cun grupo de persoas que camiñan xuntas paso a paso cantando para darse ánimo no camiño. A súa voz non serve só para acompañar os pés, senón tamén para unir corazóns, compartir esperanza e lembrar que avanzar é máis doado cando non se fai en soidade. Si a jamba é unha canción cristiá sudafricana en lingua zulú, o seu título significa Camiñamos e a letra original da canción estaba en afrikaans. A canción probablemente foi composta sobre o ano 1950. Quecemento. Vas comezar de pé seguindo esta proposta de quecemento, e se queres para ampliar, podes escoitar un vídeo de Basilio Astúlez. Eco. Escoita, frase a frase, a canción e repite en eco. Canta en grupo. Proposta a unha voz. Revisa esta proposta e intenta propoñer pasos coreográficos para unha nova versión propia. Ritmo e acompañamento. A aula divides en 4 grupos, cada grupo vai ir a unha esquina da clase. En cada esquina hai un grupo de instrumentos e unha partitura para interpretar con eles. Tes que repetir o ostinato rítmico ata interiorizalo ben. Escoita o audio do acompañamento para bongos, espois do iembe, das claves e das maracas. Traballa compás por compás, logo serás quen te facer 2 compases seguidos e, finalmente, realizará los 4 compases do ostinato ata que poda repetilos en bucle. Finalmente os 4 grupos tocarán todo á vez.